Bucuria lecturii. O călătorie în lumea minunată a cărților.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bucuria lecturii. Sunt profesor Viorica Maria Călțaru și vă invit să descoperim o carte exemplară, jurnalul unui intelectual care a trăit în exil. Este vorba despre jurnalul esențial al Monicăi Lovinescu, apărut la editura Humanitas în anul 2010. Dacă cele două volume memorialistice din La apa Vavilonului, primul apărut în 1999 și al doilea în 2001, au stat sub zodia imperativului de a-i epura și de a ordona întâmplările din tinerețe, jurnalul de după 1980 al Monicăi Lovinescu reprezintă o cronică a vremurilor sub care am stat, o agendă mai amplă, putând servi unei istorii a exilului sau a dizidenței. Jurnalul esențial este o selecție din toate cele 6 volume publicate de editura Humanitas în perioada 2002-2006. Această variantă concentrată, care acoperă un interval de 20 de ani de viață, face recurs la intenția exprimată de diaristă într-o consemnare din 5 august 2000. Tot amân momentul când mă voi hotărâ ce fac cu jurnalul scris timp de 20 de ani. Îl supun tratamentului din Vavilonul, îl comentez, tai doar pasajele prea intime sau neinteresante. În orice caz, această operație din urmă va trebui efectuată, dacă va rămâne timp. Cum timpul nu i-a îngăduit să finalizeze acest proiect, demersul a fost asumat de Cristina Cioabă, cu mult discernământ și cu mână sigură, precizează Ioana Pârvulescu în prefața cărții. Cartea relevă faptul că întreaga viață a Monicăi Lovinescu, centrată pe valori morale și estetice, a fost pusă în slujba celorlalți. De la microfonul Europei Libere, ea a mizat pe lupta împotriva totalitarismului, manifestată prin solidaritatea cu cei rămași acasă, pe care i-a călăuzit și i-a ocrotit prin forța cuvântului său. Vocea sa a menținut mereu trează conștiința conaționalilor, a apărat, a salvat vieți și principii. Jurnalul este un document, o mărturie despre izbânda exemplară a omului care a reușit să-și sacrifice egoul și să se dăruiască perpetu, în ciuda riscurilor inerente, amenințări cu moartea, agresiuni și tentative de intimidare și asasinare, dezamăgiri, ingratitudini amare. Revenirea în România, alături de Virgil Ierunca, în 1990, după 40 de ani de exil, entuziasmul, bucuria cu care au fost întâmpinați pretutindeni, nu numai de intelectuali, dar și de omul de pe stradă, au reprezentat o confirmare a faptului că a meritat să-și jertfească viața personală, să-și opună în această nesfârșită paranteză românească. Scena petrecută la aeroportul Otopeni, când o fetișcană de la ghișeu a îmbrățișat-o și a sărutat-o, copleșită de lacrimile emoției că i-a fost dat să trăiască evenimentul de a o revedea în carne și oase, rămâne memorabilă. Unele notații diaristice relevă certitudinea autoarei referitoare la sensul destinului individual. Dacă am făcut totuși ceva în această existență, este de a ne fi pus, la modul deloc căznit, dimpotrivă cu un fel de fervoare naturală, în serviciul celuilalt, pe deasupra împlinirii personale. În afară de întâlnirea cu Virgil, sensul existenței mele acesta a fost înfruntarea cu un sistem totalitar, un microfon, solidaritatea cu purtătorii de cultură ce se cereau salvați, încăierarea cotidiană cu călăii ascunși în cutele utopiei. În cuvântul înainte pe care l-a semnat, Monica Lovinescu a avertizat că jurnalul acesta nu reconstituie o existență, ci o agitație, tumultul unei vieți trăite mereu pe baricade, într-o prea neîntreruptă stare de urgență. Toate acestea se reflectă în însemnările alerte, incisive, concise, nude, epurate parcă de subiectivitate. Persoana întâi plural se substituie adesea eului, suprimat aici cu bună știință. Acest tip de consemnări îi conferă scriitorii aspect de agendă, de cronică și anulează parțial pactul autobiografic, din moment ce paginile de față sunt scrise despre și pentru alții. În oglinda fragmentară a discursului diaristic se reflectă imaginea degradată a României din perioada dictaturii comuniste și se profilează drama identitară a exilatului, radiografiată cu luciditate. Cât eram în România, visam la Franța. Sosind aici, ne-am îndreptat privirile spre România și le-am lăsat astfel ațintite o viață de om, trăind mai mult în București decât la Paris. Această privire, mereu trează, mereu întoarsă spre evenimentele din țară, este emblema jurnalului Monicăi Lovinescu. Ființa ei profundă a rămas mereu înrădăcinată în problemele propriului neam, căruia i-a deplâns soarta într-o notație din 2 septembrie 1986, după ce a aflat că un cutremur cu magnitudinea de 6,5 pe scara Richter a lovit Bucureștiul. Țara asta a ajuns cu adevărat blestemată. Ce nu distruge mâna omului, năruiește natura și ce lasă intact natura, e demolat de oameni, adică de un singur om, mitocanul nostru de tiran paranoic. Chiar dacă, de-a lungul timpului, a adunat destule deziluzii și răni, diarista n-a renunțat niciodată să lupte pentru cauza românismului. Să mai adaug cât de obositor e să te îndoiești de propriul tău neam, acționând mai departe ca și cum ai avea încredere în el, a radiografiat, cu luciditate, adevărul despre Revoluția din 1989. Într-o consemnare din martie 1990, își mărturisea convingerea că totul a fost o lovitură de palat, cu ajutorul unei părți a securității, pentru care a fost ațățată populația, care a depășit însă, prin violență și revoltă, limitele prevăzute. Monica Lovinescu nu s-a dezis niciodată de identitatea sa etnică, nici măcar atunci când o sufocau rușinea și dezgustul, determinate de imposibilitatea acestui popor de a-și recuceri demnitatea în perioada post-decembristă. Eșecul alegerilor electorale din 1990 i-a provocat reflexia mare despre nefuncționarea procesului democratic și mai ales despre calitatea electoratului care l-a votat masiv pe Ion Iliescu. Rușine intensă de-a lungul acestei zile, în măsura în care nu sunt sigură că doar falsificarea masivă explică totul. Teamă, prostie, nevoie de protecția unui tătuc, să fie românii singurii răsăriteni care să fi dat naștere omului nou, nu mai continui. Dezgustul riscă să mă înnece. Mi-e teamă mai precis că dezgustul acesta nu privește doar pe neocomuniștii de la putere, ci populația țării, care nu ajunge să se ridice din nou la stadiul de popor. Tot Noica, bietul de el. Mineriada din iunie 1990, instigarea hoardelor abrutizate împotriva intelectualilor și a golanilor din piața universității, i s-a părut un adevărat dezmăț al ororii, de care l-a acuzat pe Ion Iliescu. În analiza politică a fenomenului s-au inserat și decepții personale provocate de orbirea conaționalilor. Nu rămân decât două ipoteze. Fie teza lui Mihnea, că totul a fost organizat de aripa dură a securității, care îl are la mână pe Iliescu, fie că, nesuportând ca orice comunist autentic contradicția, a încercat să intimideze până la tăcere orice formă de opoziție. Groaznic. Groaznic e desigur tot ce s-a întâmplat și mai groaznic e că oricând scenariul acesta se poate repeta. Dar complet descurajator e faptul că o bună parte din popor s-a lăsat intimidat și urăște sincer opoziția, pe golani, pe străini și orice amenințare de schimbare reală. Orice să fie în clipa de față, numai român nu. Jurnalul esențial mărturisește despre spiritul critic al autoarei, despre pertinentele ei judecăți de valoare, care sancționau atât imperfecțiunile și micimile personale, cât și pe cele ale semenilor și ale neamului, dar și despre resursele ei uriașe de prețuire și admirație, manifestate de-a lungul timpului la adresa intelectualilor români care și-au asumat calea rezistenței prin cultură. Când asist la laxismul și responsabilitatea de aici, nu pot să nu admir pe acești atât de huliți și de mine chiar desconsiderați pentru a nu se fi urcat pe baricade, intelectualii români care luptă cu încăpățânare de decenii pentru a salva o cultură ce reprezintă singura lor formă de rezistență. Nu-mi pare rău că mi-am petrecut existența alături și pentru ei, consemna jurnalista în 9 decembrie 1986. Din această perspectivă, între Monica Lovinescu, Virgil Ierunca și scriitorii români a existat o puternică solidaritate. Cronicile literare și analizele politice pe care le-au citit la postul Europei Libere în cadrul emisiunii Teze și Antiteze la Paris, despre dizidența tot mai radicalizată a lui Paul Goma și Dorin Tudoran, despre eroismul părintelui Calciu, al Doinei Cornea și despre toate avatarurile curajului lor civic în lupta cu securitatea, au avut drept finalitate sensibilizarea opiniei publice internaționale referitor la încălcarea drepturilor omului în România și intimidarea aparatului represiv comunist. De asemenea, scrisorile deschise, adunate, mitingurile de susținere organizate în fața ambasadei române la Paris, toate acestea au revelat o puternică implicare faptică a celor doi apărători ai conștiinței noastre morale și estetice, ai libertății noastre de expresie. În discursul diaristic se oglindesc și suferințele sufletești provocate de cei pe care i-a crezut prieteni, în care a investit încredere și afecțiune, fără rezerve, care, asemenea lui Ion Caraion, Dumitru Țepeneag și Paul Goma, au trădat toate aceste daruri prețioase. Într-adevăr, îmi pare rău că l-am cunoscut pe Paul Goma, nu că l-am citit, nu că i-am admirat și susținut mișcarea din 1977, ci că l-am cunoscut. Ar mai rămâne să mă întreb, retoric, de ce acest val de indignare de abia acum, când de 3-4 ani Goma aruncă cuvenin și insulte în dreapta și în stânga, doar pentru că de data asta ne privește pe noi? Da, fiindcă nu credeam că va trece acest ultim prag și la urma urmei nu e vorba de indignare, ci de tristețea de a pierde pe cineva pe care îl credeam prieten. Nu spuneam eu că oricare i-ar fi defectele, Paul e atât de bun încât e unul din rarii oameni în mâinile căruia mi-aș pune viața. Mi-e greață la ideea că unui astfel de om i-am stat alături fără rezerve. Îndrăznesc să spun că nu de Paul mi-e milă azi, ci de mine. Milă că mi-aleg atât de prost prietenii cei mai apropiați, că sufăr de o atare miopie psihologică. Aceste dezamăgiri și rupturi afective, trăite după 89, au generat tot mai dramatice lecții de despărțire, compensate de prietenia exemplară cu Gabriel Liceanu. Gabriel e de fapt prietenul dobândit la bătrânețe, pentru a spăla toate defecțiunile, decepțiile și trădările celorlalți amici de tinerețe, maturitate și luptă, toți Caraionii, Gomii, Țepenegii și alții. Deodată, pierderile succesive din ultima vreme nu mă mai fac să pun la îndoială capacitatea noastră de a ne alege amicii, din moment ce am putut câștiga, provoca și resimți o astfel de prietenie de o asemenea fervoare. Întâlnirile cu Horia Roman Patapievici și Vlad Zografi îi provoacă lui Virgil Ierunca și Monicăi Lovinescu în egală măsură autentice exerciții de admirație. Impresionați de calitățile intelectuale și umane ale celor doi tineri, nu ezită să-și exprime bucuria față de aceste surprize, menite parcă să dezmintă fața urâtă a omenescului. Surpriză cu tânărul Patapievici. Virgil îl descoperise cu înmărmurire în contrapunct, mai ales prin eseurile sale despre Cioran și Eliade, cultură extinsă, talent, originalitate. Îl credeam, după texte, estetizant și important. Existau riscuri să fie chiar infatuat. Și deodată descoperim un tânăr, n-are decât 35 de ani și pare cu vreo 10 mai puțin. Un tânăr simplu, emoționant și emoționat, aproape patetic. Pare încă un adolescent. Ce elite produce acest popor blestemat nu doar de geografie, ci în primul rând de el însuși, nota în noiembrie 1992. Fără îndoială, au fost și alte revelații. Gabriela Adameșteanu, Doina Jela, Dance Mihăilescu. Diarista a avut vocația și cultul prieteniei. Fără îndoială, omul alături de care a trăit întreaga viață i-a fost cel mai devotat prieten. Împreună cu el s-a împărtășit din bucuria literaturii, a muzicii clasice și a filmului artistic, s-a hrănit din pâinea amară a exilului, a luptat pe aceleași baricade împotriva totalitarismului, i-a admirat mereu risipa de cultură, talent și generozitate. Bilanțul rememorativ evidențiază și două prezențe feminine contrastante, puternic asumate afectiv. Portretele acestora sunt realizate sintetic. M-am întrebat astăzi, brusc, dacă în afară de Virgil aș mai avea pe cineva pe care să mă bizui, o cărămidă încă solidă la temelia șubrezitei mele case. Stâlp sau cărămidă temei. Nu mi-a fost în Franța decât Cristian, zid al plângerii și totodată reazăm al bucuriilor, imperturbabilă în fidelitatea ei prietenească. Să tot mergi cu ea până la capătul lumii. Ala nu avea astfel de devotamente, însă îți umplea existența cu fervorile și zbuciumul ei nestăpânit, impunându-ți datoria de a o salva, fără să ți-o ceară, bineînțeles. Dezechilibrul ei la modul rusesc, dar corectat de finețe, gust, inteligență, talent, transforma cotidianul într-un fel de aventură plină de riscuri. În jurnalul anilor 90, pe măsură ce prietenii de altă dată devin rând pe rând mari dispăruți, se aglomerează confesiunile și evocările propriei tinereți. Discursul diaristic își pierde atributul de agendă, în care sunt consemnate fapte exterioare. Devine altceva. În pagină se adună tot mai des trăirile personale, înecătoarele tristeți și revoltele neatenuate de vârstă, asemenea celor provocate de moartea lui Negoițescu. Deci, asta e totul. Viciile, puritatea lui demonică, tot ce a scris și a îndrăznit, închisoarea, adeziunea la apelul Goma, sinuciderea ratată dintr-un 23 august, exilul sărăcăcios din München, scrisul cel de fiecare zi, istoria literaturii neterminată și ratată, singurătatea lui, tot ce a fost vârtej și efort de-a lungul unei existențe și apoi deodată un gol. Ca și cum n-ar fi fost nimic. Banalități, evident. Dar e în mine o revoltă nesecată și n-am reușit să o banalizez niciodată. De Nego mă leagă un puzzle de amintiri. El apărând în cenaclul tatei, cu ochii atât de albaștri că nu puteai evita epitetul îngerești. Nego, în cișmigiu, în rotunda cu statui, împreună cu Irina, cred, și cu George, de care se îndrăgostise și căruia îi scria poeme. Uite așa se rup fâșiile de eternitate, deoarece acolo, în cișmigiu, în rotunda cu statui, ce făceam altceva cu toții decât să ne credem eterni? Consemna în februarie 1993. Rememorările Monicăi Lovinescu dobândesc tonalități elegiace și reconstituie portretele tinerilor furioși de altă dată, care cucereau cu entuziasm paradisul exilului. Relevă firele profunde care au legat viața ei și pe a lui Virgil de cea a celor mai semnificativi scriitori ai diasporei românești. Eram cu toții tineri, strălucind de nefericirile istoriei. Virgil descoperea România sau mai curând omitiza. după ce o pierduse și scotea caietele de dor, ca o sfidare imperioasă. Mircea Eliade încerca să reediteze Război și pace la scară românească cu Pădurea interzisă. Eugen disloca scena și cuvintele ca să scape de obsesia morții. Cioran descompunea tonic și vital speranțele. Totul părea frenetic și posibil. Acum nu mai sunt nici Mircea, nici Eugen, nici Cioran. Am mai rămas doar noi doi să mai plângem cât ne va mai fi dat la apa Vavilonului. Degradarea biologică a lui Cioran din ultimii ani de viață, cei răpuși de Alzheimer, i-a provocat diaristei o milă sfâșietoare și o cugetare dureroasă. Virgil are dreptate. Ruina acestui creier, devastarea lui progresivă, par a fi un act de răzbunare cumplită a aprigului Dumnezeu din Vechiul Testament, care nu a suportat blasfemia și derâderea lui Cioran. Pedepsirea lui Iov, pentru care Jung crede că Dumnezeu și-ar fi trimis spre răscumpărare fiul pe pământ, devine o simplă glumă pe lângă un gest ca acesta, răpindu-i vehement lui Cioran condiția sa umană. Așa cum, într-un cuplu de vase comunicante, ca cel format de Mircea și Cristinel Eliade, moartea unuia însemna într-un fel sau altul și sfârșitul celuilalt, și în sufletul diaristei s-a rupt ceva de fiecare dată când a aflat vestea morții unuia dintre cei trei mari exilați, Eliade, Cioran și Ionescu. Sentimentul că mi se fură o parte din viață a devenit insuportabil. Parisul a devenit treptat un univers devastat de decese și decepții. Și-a pierdut culoarea sufletească odată cu dispariția prietenilor, a celor care reprezentau adevărate repere identitare. Acum, aici, cei mai apropiați prieteni au murit, iar câteva din marile prietenii s-au stins ori învrăjbit. Nu-i mai am pe Cristian, pe Ala, pe George, Greg e departe, Virgil l-a pierdut pe Luc, Goma a devenit un străin, Țepeneag s-a metamorfozat, decese și dezamăgiri au golit peisajul. În aceste condiții, privirea jurnalistei s-a îndreptat tot mai mult spre trecutul afectiv, spre București. Totuși, ispita întoarcerii definitive în țară a fost reprimată de cenzura lucidității. A recupera urmele pașilor de altădată prin rememorări era fără îndoială mai puțin periculos decât a te întoarce într-un spațiu impregnat de amintiri dureroase. Dacă ne-am întoarce de tot, nu m-aș putea împiedica să-mi caut prin toate unghierele copilăria, adolescența sau pe mama mai întâi, pe urmă pe tata, ca apoi să trăiesc în închipuire tot ce n-a fost și ar fi putut să fie. Sau poate s-ar termina totul ca în basmul tinerețe fără bătrânețe. Aș înlemni pe pragul din Bulevardul Elisabeta ca la porțile unui castel al trecutului netrăit. După 1990, diarista și-a asumat tot mai mult riscul viețuirii în contratimp. A evadat tot mai mult dintr-un prezent otrăvit de decepții. Acest proces psihologic s-a acutizat, după cum mărturisește, pe la 75 de ani, atunci când, grație generoaselor insistențe ale lui Gabriel Iiceanu de a-i fi publicat jurnalele la editura Humanitas, a început să pună ordine în amintiri, ca să las cât mai curat în urmă. Cum n-am norocul credinței, nu pot să mă pregătesc pentru un dincolo purtând culoarea neantului. Nota în 2000. Recitirea jurnalelor adolescentine din perioada 1945-1946 și a celor ținute până în 1952 i-a provocat sentimentul unei profunde autodemistificări și revolte interioare. Sunt furioasă pe adolescența mea stupidă. Am prins nu doar obișnuința, ci chiar voluptatea să arunc la coș însemnările acestei ființe inutil complicate, disgrațios de sentimentală și narcisistă, adolescenta care am fost. Păstram o amintire de har a acelor timpuri. Timpurile, de fapt, nu știu cum vor fi fost. Eu însă, singura consolare, mă judecam aspru, crunt chiar, propria mea deriziune fiind un exercițiu cotidian. Autodezamăgirea, a generat distrugerea acelor caiete și topirea consemnărilor diaristice în memoriile din volumul La apa Vavilonului. Reconstituirea evenimentelor, a faptelor și a detaliilor din tinerețea bucureșteană, care au constituit repere pentru propriul itinerar existențial, a fost realizată din perspectivă autoironică. Toate zilele acestea, consacrate reperelor pe care îmi propusesem să le alcătuiesc pornind de la jurnalul meu din 1945, acum aruncat la lada cu gunoi, nu la figurat, ci la propriu. M-am ținut de cuvânt, dar lucrul a fost migălos. În plus, spre nu a cădea pradă demoralizării, a trebuit să găsesc un ton cât mai ironic pentru adolescența mea prețioasă și cam ridicolă. Dacă reîncep să fiu miloasă cu mine însă, totul e de luat de la capăt, consemna în decembrie 1995. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi. Vă invit să continuăm discuția pe marginea jurnalului esențial al Monicăi Lovinescu săptămâna viitoare, să redescoperim lumea interioară a unei personalități de excepție în cultura contemporană, trăitoare în exil, 10 de ani, dar prezentă în conștiința românească, prezentă cu sufletul și cu tot ce a însemnat devotamentul ei pentru acest neam românesc. La revedere!